You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga, maayong buntag sa Tanang Suking Tigpaminaw. Miyerkules na sad mga higala, petsa 24 sa Abril, Tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Target ngayon ng pamunuan ng Bangsamoro Transition Authority o BTA na makompleto sa susunod na buwan ang komprehensibong plano para sa operasyon at mga programa ng bagong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ayon kay Alhaj Murad Ibrahim, ang chairman ng BTA at interim chief minister ng BARMM, nagsimula na ang mga pagpupulong para sa pagbuo ng tatlong taong transition plan para sa rehiyon base sa itinakda ng Bangsamoro Organic Law. Binigyan anya ng 60 araw ang BTA na maisumite ang naturang plano sa gobyerno. Idedetalye nito ang panukalang plano para sa estruktura ng pamamahala ng rehiyon at ang takdang implementasyon nito. Muling nagpatuloy simula nitong Lunes ang sesyon ng asembleya ng BTA na siyang nangunguna sa pamamahala ng BARMM. Kabilang sa napag-usapan ay ang pagbuo ng transition plan at ang pag-aayos ng operasyon ng mga tanggapan ng rehiyon, kabilang na ang problema hinggil sa sahod ng mga empleyado nito. Sinabi ni Murad na inaasahan nila na maipapalabas na sa mga susunod na linggo ang paunang pondo para sa rehiyon para masimulan na rin ang ilang mga programa at proyekto nito. Plano ng gobyerno na mapabalik na simula Hulyo hanggang Disyembre ang mga residente na lumikas mula sa Ground Zero ng Marawi City bunsod ng paggubgob ng teroristang Maote Group noong 2017 na. Ayon kay Task Force Bangon Marawi Chairman at Housing Secretary Eduardo Del Rosario, minamadali na nila ang isinasagawang clearing sa mga barangay na sakop ng Ground Zero na direktang naapektuhan ng 5 kaguluhan na. Igugrupo anya ang pagbalik ng mga lumikas at papayagan na simulan ang pag-aayos at muling pagpapatayo ng mga nasirang tahanan na. Sinabi ng opisyal na pinal na ang naturang timetable base sa kanilang konsultasyon sa kinontratang kumpanya para magsagawa ng clearing sa Ground Zero. Inaasahan anya na matatapos ang pagtanggal sa mga hindi sumabog na bomba sa Agosto at 30 at mga nasirang gusali sa Nobyembre at 30. Kasabay nito, inaayos na rin ang task force ang titulo ng mga lupa at lote sa loob ng nasa 250 hektarya ng Ground Zero. Muling humingi ng pasensya si Del Rosario sa mga residente dahil sa mabagal na pag-usad ng pagsasaayos ng Marawi at iginiit na sinisiguro lamang nila na tama at maayos ang pagproseso nito. 2 sundalo at 1 sibilyan ang nasugatan matapos magkasagupa ang mga tropa ng gobyerno at rebeldeng New People's Army o NPA kahapon ng umaga sa bulubunduking bahagi ng bayan ng Arakan sa lalawigan ng North Cotabato. Ayon kay Police Captain Jose Marie Molina, ang hepe ng Arakan Municipal Police Station, nangyari ang engkwentro sa pagitan ng 19th Infantry Battalion ng Philippine Army at grupo ng NPA bandang alas 8:45 ng umaga sa Sityo Tawayan ng Barangay Badyangon na. Kinilala nito ang mga nasugatan na sina Army Corporal William Agno at Jerome Sarayno at ang magsasaka na si Junel Bayaan na. Agad inilipad gamit ang helikopter ang mga nasugatang sundalo sa Antipas Medical Center habang si Bayaan ay dinala sa Cotabato Provincial Hospital sa Barangay Amas ng Kidapawan City. Dahil sa mga sagupaan, daan-daang mga residente ang lumikas papunta sa sentro ng Badyangon at may mga paglikas din na naitala sa kalapit na Barangay Malire sa bayan ng Antipasa. Nangyari ang bakbakan sa gitna ng pinaigting na operasyon ng militar laban sa NPA na nakabase sa hangganan ng mga bayan ng Antipas, Arakan at Magpet sa North Cotabato. Nagpadala na ng karagdagang tropa ang 6th Infantry Division sa lugar para tumulong sa clearing operations at pagtugis sa mga rebelde. Kasado na ang seguridad para sa 2019 palarong pambansa sa lungsod ng Davao na inaasahang lalahukan ng nasa 20,000 mga atleta at iba pang delegado mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Angel Sumagaysay, ang coordinator ng Public Safety and Security Command Center, halos 4,000 mga pulis at sundalo ang ipinakalat na sa ilang mga lugar sa lungsod bilang paghahanda sa formal na pagbubukas ng taunang palaro ngayong Sabado, Abril 27, na inaasahang dadaluhan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa mahigpit na binabantayan ay ang 26 na mga eskwelahan na ginawang billeting quarters ng mga delegasyon at 32 mga lugar na pagdadausan ng mga laro. Ilang mga high-definition security cameras ang ikinabit sa mga billeting quarters at playing venues para tumulong sa seguridad. Maliban sa mga uniformadong pulis at sundalo, nagtalaga rin ng karagdagang mga ahente ang Police Regional Office 11 at 103rd Infantry Brigade ng Philippine Army para sa intelligence operations. Sa sentro ang 8 na palaro na magtatapos sa Mayo 4 sa 20 hektarya at world-class na Davao City University of the Philippines Sports Complex sa UP Mindanao Campus sa Tugbok District. Umaabot sa 70 milyong piso ang inilaan ng Davao City para sa hosting ng palaro na pangalawang beses pa lamang nagagawin sa lungsod simula noong 1950. Pasok na sa 2020 Tokyo Olympic Games ang tubong Zamboanga City na pambato ng bansa sa larangan ng weightlifting na si Heidelin Diaz matapos na makakuha ito ng 3 silver medals sa katatapos lamang na 2019 Asian Weightlifting Championships sa Ningbo, China. Nagbuhat si Diaz ng kabuuang 209 kilograms sa finals para makuha ang pangalawang pwesto sa 55 kilograms category at ang tiket para sa Olympic Games. Umakyat ng weight category si Diaz na una na ring nakakuha ng gintong medalya sa Asian Games matapos na tinanggal sa listahan ng kompetisyon ang dating 53 kilogram category na sinasalihan nito. Ang 2020 Tokyo Olympics ang pang-apat na sunod na pagsabak ni Diaz sa pinakamalaking sports competition sa buong mundo. Sinabi ni Diaz na muli itong sasabak sa mas dibdibang pagsasanay at ilan pang international competitions bilang paghahanda para sa Olympic Games. Nakuha nito ang silver medal sa 2016 Rio Olympics at sunod na target nito ay makuha ang unang gintong medalya ng bansa sa Tokyo Games. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.